Děkuji za slovo, pane předsedo, odcházející, dámy a pánové, vážení hosté. Pan předseda Bureš Šťastný tady pronesl zevrubnou analýzu posledních měsíců vývoje v českém zdravotnictví. Já se k tomu nebudu vracet, jenom bych dodal, že jistě lze s ním v řadě aspektů souhlasit, ale je potřeba vidět i jednu další stránku věci, a to, že takováhle akce masivní, ohrožující naše pacienty, by nemohla vzniknout, kdyby byl v našem zdravotnickém systému pořádek. Ten nepořádek dospěl do takové úrovně, že vygeneroval mimo jiné i tuhle akci, proti které lze mít mnoho námitek, ale je také si z ní potřeba vzít poučení. To poučení pro mě je, že přestože ten náš systém nemá jednoho diktátorského správce, který by reguloval všechno a ovlivňoval jednotným způsobem vše, ten systém je do značné míry pluralitní, někdy možná až moc, takže není zcela jasné, jak jsou rozdány odpovědnosti a pravomoci, což se teďka tak trošku ukázalo. Ale ta správa toho systému je velmi, velmi důležitá a já si dovolím touhle úvodní přednáškou k dnešnímu bloku, který se týká kvality a postavení pacienta, tak trošku přispět spíše tím odborným než politickým pohledem. Já mám už minus 2 minuty času, tak se budu snažit být rychlý. Já jsem si připravil takovou prezentaci, která možná nebude nějaká záživná, rozhodně neobjevná, ale myslel jsem si, že na začátku celého toho semináře by bylo dobré shrnout to postavení kvality v naší republice, které je také někdy, jaksi pokud jde o její budování, poměrně roztříštěné. A já jsem se za půl roku práce v tom ministerském křesle naučil, že je potřeba ty odborné věci asi trošku více a intenzivněji transformovat do nějakých konkrétních výstupů, což v případě ministerstva zdravotnictví jsou zákony a předpisy, protože s nimi převážně ministerstvo pracuje a ani by nemělo asi říct, zdravotnictví přímo, když už řeknu ne, rozhodně ne jednotlivé ředitele nemocnic. Tak to, co teďka uslyšíte, bude opravdu jenom takový bleskový přehled toho, co je kvalita a kde s ní máme problémy a jak to navazuje na legislativu, která je teďka hodně otevřená a měla by směřovat směrem k nějaké reformě nebo vyčištění toho našeho zdravotnictví. Tak všichni víme, že kvalitu ve zdravotnictví se lidé pokoušejí popisovat ve 3 úrovních, vstupy, postupy a výstupy. Ale je také potřeba říct, že to sledování kvality se netýká jenom těch vlastních zdravotnických činností, ale i takových všeobecných bezpečnostně požárních pracovních záležitostí, které jsou daleko tradičnější, než tak, jak se o kvalitě v dnešní době mluví z té zdravotnické stránky. Co máme k dispozici z té stránky zdravotnictví za nástroje? Tak pokud jde o ty vstupy a postupy, tak je zákonem popsána registrace zdravotnických zařízení, zdravotnická činnost je svým způsobem něco jako koncesovaná živnost, která podléhá regulaci státu a ten tím dohlíží mimo jiné tedy na kvalitu. Dohlíží pomocí svých státních orgánů, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro jadernou bezpečnost, hygienická služba a další. Jsou standardizovány vstupy, pokud jde o personální, technické podmínky. Běží tady celá řada dobrovolných aktivit, které jsou nejvíce známé pod pojmem akreditace nebo certifikace, ať to jsou akreditace typické zdravotnické pod SAKem, který kopíruje tak zhruba model ze Spojených států, Spojené akreditační komise, nebo ať to jsou klasické průmyslové procesy typu ISO certifikace a další. Pokud jde o standardizaci jednotlivých postupů, tak dále bych tam řekl, že sem patří dohled na hygienické režimy, celá problematika doporučených klinických postupů. Já co jsem tam prosvítil červeně, jestli je to vidět na tom promítání, že je to červeně, tak tomu se ještě vrátím jako k odbočce z toho toku nějaké logiky toho sdělení. Patří sem problematika úhradových standardů, akreditačních standardů a podobně. Pokud jde o nástroje v tom třetím stupni na těch výstupech, tak tam to má medicína relativně těžké. Obvykle ty výstupy se dělí na pohled na klinickou problematiku a pohled na spokojenost pacienta. Spokojenost pacienta dospěla, její měření dospělo, bych řekl, téměř dokonalosti. Dnes je tady zaveden systém, o kterém bude jistě pan doktor Reiter jakožto jeden z jeho spoluautorů mluvit. Systém, který relativně objektivně, pokud je to možné, v tom takovém jako kvazi sociologickém šetření mapuje spokojenost pacienta metodikou, která umožňuje srovnávání jednotlivých nemocnic a oddělení. A ty výsledky jsou k dispozici, jsou veřejné a odborná veřejnost nemocniční s nimi pracuje. Pokud jde o to klinické měření, tak tam je to mnohem horší. My jsme často dotazováni novináři, kdy přineseme něco, jako byl Rátův žebříček nemocnic. Já musím říct, že když bývalý minister Rát ten žebříček zveřejnil po dlouhých letech, kdy se o té kvalitě debatovalo teoreticky, tak z toho byl velký poprask. Ta metodika nebyla dotažená do konce, pak se celé to sledování zhroutilo, ale je potřeba se k tomu vrátit, ale my ty nástroje dneska k dispozici úplně dokonale nemáme, ale budeme na nich pracovat. Do té klinické zpětné vazby nebo měření výstupů tedy patří tedy jednak měření těch konkrétních výsledků, různých zákroků, různých procedur, patří se měření kvality života, patří sem jistě určení z těch výsledků nějakých indikátorů, na kterých bychom mohli nemocnice srovnávat, a patří sem problematika dlouhodobého sledování. O těch červeně zobrazených budu ještě mluvit jako o zajímavých věcech z odborného hlediska, které je potřeba ještě odborně dále u nás dopracovávat. V systému sledování kvality se pohybuje řada aktérů, já už jsem některé zde zmínil, jistě sem patří to, co je úplně dole, školské a výzkumné organizace, patří sem jak sdružení poskytovatelů, tak občanská sdružení a je celá řada institucí, mezi které je ta kultivace těch nástrojů poměrně roztříštěná a myslím si, že došlo do doby, kdy to opravdu někdo musí skoordinovat. Tím někdo může být buď to společenství zdravotních pojišťoven, které s tím měřením kvality do jisté míry experimentovaly, ale zatím to měření nedotáhly do systému, který by byl univerzálně použitelný, například pro to veřejné srovnávání nemocnic nebo pro placení nemocnic podle kvality. A další institucí samozřejmě je ministerstvo a ministerstvo, jak už jsem řekl, pracuje s legislativou. Tak podívejme se na ty legislativní možnosti, tak jak jsou zakotveny v zákonech dnes a v těch zákonech, které jsou připraveny k předložení veřejnosti. Já bych jenom řekl, že my jsme otevřeli tři zákony, které jsou z dílny bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Je to zákon o službách, o zdravotních službách, o speciálních zdravotních službách a zákon o záchranné službě. Pro ty, kteří jste neměli rádi tuhletu epizodu, tak musím říct, že jsme do těch zákonů poměrně dost zasáhli a přestože jsme zachovali jejich kostru a ještě počítáme, že bude probíhat velká diskuze. Ten zákon je ve vnitřním připomínkovém šetření, my jsme se ho snažili rozeslat co nejširšímu počtu účastníků. Prosíme vás všechny, abyste se k němu vyjádřili a budeme se snažit to připomínkové řízení kultivovat. V těch zákonech je legislativa zajištěna externím způsobem, to znamená nějakým zevním dohledem na jednotlivá zdravotnická zařízení a způsobem, který se pěstuje interně. Pokud jde o to externí, tak o registraci už jsem mluvil, formální kontroly externích orgánů tady běží, to je něco, jako má ministerstvo školství systém školních inspektorů, tak s tím by se to dalo srovnávat. Je tady jakýsi sběr dat statistických, který by měl k měření kvality přispívat, byť příliš zatím nepřispívá, alespoň ne tak, jak jsou ta data sbírána rutině a v tom je také potřeba udělat kus práce. A ta práce byla započatá ve formě tvorby registrů. K registrům se také ještě vrátím. Institucionalizace dobrovolného a externího hodnocení kvality a bezpečí se objevila teďka definitivně v tom zákoně o službách. Je tam kapitola celá, kde si ministerstvo stanovuje pro sebe pravidla, jakým způsobem bude ty externí subjekty víceméně certifikovat, aby se tím měřením kvality mohli zabývat. Abych byl konkrétní, tak dneska, jak už jsem říkal, jsou na trhu subjekty ze sféry zdravotnictví, jako to je Spojená akreditační komise, nebo která akredituje zatím nemocnice převážně. Je to NASKL, která akredituje laboratoře a jsou tady agentury, které akreditují takovým průmyslovým způsobem, jako jsou ty izocertifikační agentury nebo Česká akreditační agentura. No a to poslední, co je a v zákonech je zachyceno, je hlášení nežádoucích událostí. Bude tam zakotvena povinnost pro nemocnice hlásit nežádoucí události, ještě se k tomu dostanu, a samozřejmě je tradičně zavedeno hlášení nežádoucích příhod v oblasti léků a zdravotnických prostředků, které provozuje SÚKL, ten systém. Pokud jde o to interní hodnocení, tak ten nový zákon zavádí povinnost zavést v každém zdravotnickém zařízení systém interního hodnocení a ta metodika bude vydána vyhláškou, čili předpisem poměrně vysoké legislativní síly. Pak je tady oblast medicínských postupů, k ním já budu hovořit ještě speciálně. Bude zavedeno, že ty postupy bude schvalovat ministerstvo zdravotnictví a bude vydávat ve věstníku, aby to mělo nějaký řád. Samozřejmě ministerstvo není schopno ty medicínské postupy stvořit samo a naváže na zkušenosti, buď to formalizované nebo neformalizované. Formalizovaná tvorba vyjadřování k medicínským postupům je na úrovni České lékařské komory, která vydává závazná stanoviska anebo metodická doporučení. Podobně na takovýchto doporučeních pracují lékařská společnost a jednotlivé její odborné společnosti nebo nezávislé odborné společnosti. Dále bude v zákoně povinnost sledovat spokojenost pacientů, o tom už jsem mluvil, že metodika je tady zavedená, nyní se experimentuje se zaváděním měření spokojenosti pacientů i v ambulantní sféře, to dosud chybí. Dále bude ten systém nežádoucích událostí kodifikován také na úrovni věstníku a bude zavedeno povinné sledování nozokomiálních infekcí, které se dneska monitorují hygienickou službou, bude na úrovni toho zákona o službách vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která proto stanoví metodiku. Víte, že o nozokomiálních infekcích se téměř 10 let u nás diskutuje a stále se ten systém nepodařilo realizovat a měl by to být systém, který by měl být veřejný a měl by být věrohodný, sledovatelný a ta hlášení by měla být i kontrolovatelná, aby v nich nemocnice nezanedbávaly to, co mají dělat a mají za povinnost. Tak a teďka tedy k těm červeným heslům. Začal bych těmi doporučenými klinickými postupy. Berte to jako příklad jednoho z nástrojů kvality. Ten je u nás poměrně hodně prozkoumán, tento nástroj, ale nejsou s ním zatím úplně nejlepší praktické zkušenosti v tom smyslu dotáhnout ty věci do konce a nějak je kodifikovat. My bychom rádi, aby ten zákon jasně řekl nějakou podzákonnou normou, kdo ty postupy může tvořit, kdo je oprávněn je konzultovat a jaksi diskutovat a kdo je definitivně odsouhlasuje a nese za ně odpovědnost, což bude Ministerstvo zdravotnictví, nebo chcete-li to personifikovat, paní vrchní ředitelka Pánová třeba. Pokud se podíváme do historie a dlouhé, já bych řekl 20leté historie, tak tady bylo mnoho pokusů vytvořit jakousi sadu standardů. Tvořila je lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, jednotlivé odborné společnosti, ty s nimi dokonce ještě pracují a tak, jak je v té poslední odrážce napsáno, tak s nimi tlačí na zdravotní pojišťovny, aby jim zvyšovaly úhrady. Standardní situace, odborná společnost X napíše pod hlavičkou některého z významného členů výboru monografii, kde se řekne, že standardem je to a to, a pak se vynucuje na pojišťovně, aby to pojišťovna hradila a jsou z toho někdy velmi těžké boje, někdy a to častěji je to samozřejmě, abych to nepomlouval, tenhle přístup je to nástroj na rozvoj medicíny, ale musí být nějak pod kontrolou. Ty další instituce, které se zabývaly tvorbou standardů, jsou tam vyjmenované, ale jak říkám, za 20 let tedy obecně použitelné forenzní čisté řešení v České republice není. A dělá nám to trošku problémy, protože samozřejmě tato garnitura ministerstva pokračuje ve snaze některé procedury medicínské spoplatnit nějakým rozumným způsobem, protože jsou tady lidé i z levého politického spektra, tak bych řekl způsobem, který tady rozhodně nehodlá zavádět medicínu pro chudé a bohaté. Ale ta brzda toho spoplatnění je často formulována ve větě, dokud tady nebude sada standardů, které určí, na co má pacient nárok, tak se nic takového tady dít nebude. Tak něco k takové klasifikaci těch standardů. Já jsem se poučil před časem, že teďka je trend říkat tomu standardu tak, jak ho vnímáme pro klinické použití, tak mu neříkat standard, protože standardizováno je ledasco, včetně těch hasičských předpisů, tak mu říkat doporučený klinický postup, tak já jsem tohle přijal, i když nevím, jestli je to obecně takto vnímáno. Tak ten ideální klinický doporučený postup by měl být evidence-based, prokázaná jeho 100% účinnost, říkám ideální, v medicíně nikdy nic není ideální samozřejmě. A nemělo by se přihlížet k nákladům. Takhle nějak to říká naše ústava, která říká, že tohle by měl dostat pacient, ale říká taky, abych předeslal, že nejsme protiústavní v těch našich snahách, že ta ústava říká, že pokud zákon nestanoví jinak, že v tom je celá ta legislativní hra, jak tuhle bezmeznost omezit. My jsme začali pracovat s pojmem úhradový standard. Abych byl fér, tak musím říci, že ten tlak na to, aby se s úhradovými standardy pracovalo, tady vyvíjela v posledních letech Česká lékařská komora. Ten úhradový standard by také samozřejmě měl být co nejvíce se blížit 100% evidence-based, ale měl by mít nějaké minimální náklady. Minimální na rozumné hranici, aby se tady netvořila ta podřadná medicína pro chudé, ale minimální z pohledu veřejného zdravotního pojištění, aby pojišťovny věděly, co mají za povinnost platit jako minimum a co bude nad to, tak by se mohlo hradit jako nadstandard. A nalákat tak peníze od bohatších lidí, ale hlavně ušetřit peníze ve veřejném zdravotním pojištění tím, že by se neplatily ty vyšší nadstandardy, které jsou z klinického hlediska zbytečné a zbytečně unikají peníze právě pro potřeby těch chudých lidí. Typickým příkladem, ono jich těch příkladů moc není a bude se muset na tom hodně práce ještě odpracovat, až ty nadstandardy budou vznikat, ale typickým příkladem dneska může být operace na operačním robotu, která se netýká nějaké speciality v prostatické chirurgii, ale běžné laparoskopické chirurgie, tak tam by měla být tím standardem laparoskopie a jestli někdo si myslí, že musí být operován na pracovišti, kde mají operačního robota, tak prosím, ať si to připlatí. Pak jsou ještě akademické klinické postupy. U nich se připouští, že nejsou úplně evidence-based, protože oni mají to evidence-based vlastně vytvářet. Také zde nerozhodují náklady. Ale to, co je nejsmutnější, že v běžné praxi se ta úroveň pohybuje někde v oblasti evidence-based od 0 do 100% a jistě jsou postupy, které medicína traduje jako správné a za 20 let už nebudou pokládány jako správné. Já jsem tuhle jsem někde zahlédl, jak soudili lékaře někdy v 18. století, že neléčil něco pouštěním žilou. Cirhózy jater se tradovalo, že se nemá dávat bílkovinná výživa pacientům a dnes se to pokládá za chybný postup například. Takže s tím evidence-based samozřejmě je problém a není to jenom vina lékařů, je to jakýsi implicitní problém medicíny. Ale faktem je, že problém je, že náklady v té běžném postupu klinickém jsou poněkud bez kontroly a měly by být i pod kontrolou. Čili tady je takový výčet, jak by ten evidence-based standard měl ideálně vypadat, měl by být mezinárodně konfrontován, dneska je na internetu spousta informací, spousta agentur produkuje tisíce klinických postupů. Mělo by být vyřešeno, že je to konformní s úhradovým standardem a měla by zde být garance pravidelné údržby, protože za rok už je pozdě. A měla by být, a to je naše starost, legislativně zakotvená pravidla tvorby, používání a schvalování. A pokud jde o peníze, ty jsou samozřejmě velmi důležité, protože jeden klinický doporučený postup, jak jsem se poučil před časem, ve Skotsku stojí v průměru 60 000 liber, takže to je dost drahá záležitost. Ale já si myslím, že ty peníze je možno nahradit, jestliže se nám podaří prosadit v legislativě mírné zmírnění paragrafu paní poslankyně Fischerové a začít pracovat na těch nadstandardech, protože to by mohl být dobrý motiv pro jednotlivé odborné společnosti, aby začaly ty nadstandardy tvořit. Já mám, když se koukám na pana předsedajícího, špatné svědomí, že překračuji, tak já dál už o tom...
Já už se dívám smutně.
Mluvit nebudu, jenom jsem chtěl říct, že všechny ty kroky, které je potřeba dělat v oblasti standardů a dalších nástrojů efektivity, podobně je možno mluvit o indikátorech například, takže je potřeba mít na paměti, že budou provázány s dalšími reformními kroky, jako jsou regulace vstupu nových technologií, transparentní informatika, alokace peněz a jakési zastropování péče právě proto, aby bylo pro všechny ekvitně možno poskytovat rozumnou medicínu. Takže děkuji vám a budu se těšit na diskuzi.